deyip qıyğırdılar. Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnäli bilen men ýogsunan Nurwan. Adatlygyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň ýeri Türkmenistanyň Odalky daşary işler ministri, Odalky prezident Sapar Murat Niýazyň janyny kastetmek synansygyny aýplanyp ömürlik tutsak edilen Boris Şeýhmuradowyň inisi Konstantin Şeýhmuradow 1,5 ýyl öň Garabogoz Bektaş şäherinde görenligini, onuň bu ýerde sürgünlikde ýaşap we işläp ýörenligini habar berýär. Emma bu maglumat häzirlikçe başga çeşmeler arkaly tasdiklamak başartmady. Olar Dirworkanyň kampaniýasynyň maglumatyna görä 1951-nji ýylyň 4-nji iýununa doğulan Russka türkmen raýat Konstantin Şeýhmuradowyň häzirki kwaly belli däl. Konstantin Şeýhmuradowyň tas erkinlikde ýaşap ýörenligi barada kabar türkmen jemgyýetçiliginiň we onlarça halkara hukuk guramasynyň wekilleriniň 25-nji fevralda Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň Türkmenistan boýunça işe girden Moskwa mekanizminiň 15 ýyllygyna gabat Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasyna ýüzlenme çap eden wagtynyň ýanyna gabat geldi. Olar Dirworkanyň atly halkara kampaniýasynyň şuýlyň 23-nji fevralyna täzelenen sanagyny Konstantin Şeýhmuradowyň ady türkmen türmesinde diýri tenleriň ýa-da zorlukly ýitirme edilen diýip hasaplanýan tutsaklaryň arasynda getirilýär. Emma Adatlygyň Aşgabatdaky çeşmesi Konstantin Şeýhmuradowyň 14 ýyl çemesiň kakasy ýogulandy. 10 ýyl çemesiň ejesi ýogulandy Aşgabatda en atasynyň ýasyna 3 günlük goýberlendigini. Muny köp adamyň bilýändigini tasdiklýär. Şonuň bilen bir wagtda Adatlygyň çeşmesiniň bu habary 2016-njy ýylyň tomusyna däldi. Näme üçin edil şu wagt aýtmagynyň sebäbi düşnüksüz olup galýar. Bellemeli ýer Aşgabatly çeşmäniň bu maglumaty hukuk goraýjy guramalara we aktivistlere 25-nji noýabrçylar barada şu wagtda çenli mälim bolan ýa mälimdi gaýdylan maglumatlara ters gelýär. Şol wagtda türkmen häkimetler halkara guramalarynyň ilgiderli çagyrşlaryna garamazdan öňkü prezidentiň janyny kastetmek synansygyny aýplanýanlar barada açyk maglumat bermeýär. Ikinji tarapdan soňky ýyllarda olaryň käwiriniň jesetleri garandaşlaryna jaýlamak üçin berildi. Boris Şeýhmuradowyň oğlu Bayram Şeýhmuradow Konstantin Şeýhmuradowyň Bektaşda sürgünlikde saklanýanyny barada habar tasdiklamady. Onuň pikirine görä Adatlygyň çeşmesiniň Bektaşda Konstantin derli onuň oğlu Murady gören bolmagy mümkin. Başda 25 ýyl türme tutsaklygy berilen Murat 12,5 ýyl koloniýada bolup, soň 3 ýylyň dowamyny Bektaşda ýaşamaly edildi we 2017-nji ýylyň 18-nji fevralynda Aşgabatda dolanyp bardy diýip Bayram Şeýhmuradow Adatlyk radiýasyna aýtdy. Emma Adatlygyň çeşmesi özüniň Murat bilen Konstantin çalşyran bolmagynyň akmarlygy barada saklamany üzül kesil ret edýär. 2016-njy ýylyň tomusynda men Bektaşda bir toýa bardym gelin bir tanış ses kapdalymdan starik diýip gaýgyrýar. Seretsem Kostya, salamlaşdyk, halak hal soraşdyk. Men oňa agşam toý ýerine gitmegi teklip etdim, emma ol toýa barjak däldi. Ýöne toýun kapdalyna bir jaýda bir gyýje bile turduk diýip çeşme aýtdy. Olar Kostya dag dol erkin, ýöne olaryň Garabogozdan Bektaşdan çykmagy gadagan, işleýärler, aýlyklaryny alýarlar. Türme şerti däl, öz başlaryna kwartira zat edinipdirler. Ýagny kirene ýaşaýarlar diýip Aşgabatly çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Bundan başga çeşme Konstantin Şeýhmuradowyň 2002-nji ýylyň dekabrynda tutsak edilenini baradaky maglumaty ýalana çykaryar. Kostyan bir wagt ýygnamadylar, oňa 6-7 aý degmediler. Sebäbi ol o zatlaryň içinde ýokdy diýip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä hünäri boýunça injener bolan Konstantin hiç wagt agasy Borisa daýanyp bir nese etsek bolmandyr. Onu diňe sürgün etdiler bolany. Ol çotayda işläp ýör, aýlygyny alýar. Emma hepdede 2-3 gezek özüni hasaba alýarmaly we Bektaşdan çykyp bilmeýär. Onuň çağalary bilen telefon gatnaşygy bar. Pahanyň mamasyň ýasyna baryp gaýtdym. Her sinne 3 günlük ruhsat berdiler diýip çeşme aýtdy. Şu aralykda Adatlyk radiýasyna Konstantin Şeýhmuradow Aşgabatdaky jaýynyň töwereginiň daşynda gödökçiligiň güýçlendirilýändigi barada maglumat gelip goýdy. Mundan öň Adatlyk radiýasyna 25-nji noýabrçylaryň biriniň Aşgabatdaky aýalyna özüniň diýirdigi barada habar ýetirenligi, emma onuň nirde we näme hili ýagdaýda saklanýanlygyny aýtmanlygy, şol wagtda agtyklarynyň dünýä inenliginden habarlady barada da maglumat gelip boğuştu. Olar diri orkanın kampaniyasının maglumatını vera Türkmen türmesinde diri itenlerin dine bilinleyenlerinin sani 110 sadama yetiyar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa maglumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu Haberler Gündülü giplesini men Merdan Tarif devam ettiriyerin. Türkmenistan'ın da Şawul vilayetinde eýýän bir näçe aýdan bäri huzurluklardaky tawuklaryň näwilli bir virusa ýoluğup haram üýlendikleri barada maglumatlar owuşýar. Azatlyk radiosynyň ýurdun Demirazyk vilayetindäki çeşmeleri, Boldum Saz we Gurban Sultanyz etraplarynyň owularynda tawuklaryň eýýän onur susynyň harap bolandygyny gurrun berdiler. Virustan ölen tovuğun eti kömür yağlı qaraylar. Bir tovuq virusu uçraydı. Bir hepte yetmen ovanın belli kozoluklarındaki tovuqlar hem ona yolu uyar. Deyip Azatlık Radyosu'nun Boldum Sazdaki çeşmesi gurrun verdi. Sol bir vaqtta yerli veterinar lukmanların dürlü viruslara qarşı uryan sanzımlarının hem kömek bermeyendigine üns çekiller. Veterinarlar çoğurtma virusuna ve tovuk dümövüne qarşı vaksinaları tanzim ediyerler. Emma olorun hiç ili peydatı yok. Veterinarların özleri hem hazırki virusu anıklap bilmeyerler. Deyip Azatlık Radyosu'nun çesmesi gurrun verdi. Mundanın başka hovvanın temperaturasının ütkap durmağı da soğuzda karamağlarda sivirbaşı virusunun hem qaytadan peyda bolmağına getiripdir. Sol bir vaqtta sevitte gerekli vaksinaların hem yetmezçilik ediyendigi aydilyar. Yeri elinde belletek Azatlık Radyosu'nun da soğuzun hakimliginden ve sağlığı qoruş edarlarından yukurda beyan edilenler doğrusunda nähildir bir komentari almak sinansıkları netice bermedi. Yurdun resmileri ve medyası hem bu yağdaylar doğrusunda ilat köpçülüğüne hiç hili mağlumat bermeyerler. Qalı verse de sonku 2 yılın dovamında da soğuzdu. Hoculuk mağallarının dürlü virusları uçrap, haram bollandığı varada yığı-yığıdan mağlumatlar qovuşup basladı. Yatlatsa, kesin yılın ayağında da soğuzdu. Qara mağalların onur çatı nəbelli bir virustan ölüpti. Sonda mağalların derisinin içinden şənik yalı çiyişlerin dörəb. Olorun ot iyim iyimən, bir heptənin içinde helak bollandığı bellenilip geçilipti. Sol vaqt kim sevitin veterinar lukmanları ne virusu anıqlap, ne de bir ona neticeli çare tapıp bilipdiler. Şeyledi 2016-njy ýylyň aýagynda da soğudun levabun we ahalyň käbir etraplarynda tutuşan sivirbaşy virusy sebäpli onur çyhujuluk mallarynyň sol sanda tawuklaryň hem haram ölendigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Sonda tawuklaryň köpçülüklüginiň ýagdaýda gyrylmagy diňe bir hutuwsy hujuluklaryda däl, eýse uly tawuk toplumlarynda hem bolup geçendigine üns çekilipdi. Bu ağırlıkta yurdun devlet medyasında maldarçılığın pazarlap ve bedi vaadi bilen üsyendigi doğrusunda çıkışların ve telereportajların berilen prosedi mağalların dürlü, sultanda anıklanılmadık viruslardan, vaksinaların yetmezçiliginden haram öllendikleri varada dımılyar.
Adatlık radyosunun Türkmenistan baradaki en sonku ve tede maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgisi 420-724-168-983 ve boşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğünü devam ettiriyoruz. Sizin bilen efirde men Devlet Bayhan. Sakarya etrafında Mart'ta köpçülüklüğün işten çıkarmaların bolca duyduruluptur. Türkmenistan'da Prezident Gurbanğulu Berdimuhammedow'un Lewap vilayetine gurunayan taparının ünü sırasında Sakarya etrafındaki devlet idaralarına işleyen büdjet işgärlerine Mart ayında köpçülüklüğün işten çıkarmaların bolca arasında duyduruş berilendiği, käwirlerinin olsa işten çıkarlandığı ve muna näylelik bildirýänlerin hem Prezidentin sapar mahalına durnuksuzluk döretmeginden howa atyrlanyp howpsuzluk gullugy tarapından ýörüýdi
gözüçülük aslına alınanlığı öne sürülüyor. Anonim Mağdayda Azatlık Radyosu'na bu uğurda mağlumat veren Sakar Şehirçesindeki Kavir Dövlü dişkerlerinin aitmanı göre etraftaki sağlık buğduğunun işgerlerine eğen köpçülüklüğün işten çıkarmaları arasında basışlar edilmeye başlanıptır. Bu havarı alan Kavir bütçet işgerleri has cikmecik mağlumat almak ve bolup bilecek şeyle yağdaya örneğilerini ününün bildirme için Sakar Şehirçesinin hakimliğine yüz tutuptur. Etraftaki resmiler olsa olara bu havarın doğurduğunu tasdiklamak bilen bir hatarda devletten aile alayan işgerler iktisadi sebeplerden köpçülüklüğün yağdayda işten çıkarlar. Bizim edip bilecek işimiz yok ve bu bizim ıltiyarımıza değil. Kabul edilen şeyle karar siz ne yemezseniz de ütgödülmez. İnnem nire arz şikayet etmek isteyen olsanız barın ediverin görünüşüne cevap verip köpçülüklüğün işten çıkarmaların neye hili görünüşte bolcağı arasında cikmecik mağlumat vermenlerler. Aydılışına göre Sakar etrafında Mart ayına garaşılayan köpçülüklüğün işten çıkarmalarda işini yitirmekten hovat yerlenen kâvir devlet işgerleri eklençsiz kalmadiyalı özlerine in ağzından daşarı yurtlara zahmet migrantlığına gitmenin şartlarını yenileştirmek arasında hakimlikteki resmilerden kömök soraptırlar. Hakimliğin işgerleri işinden boşadılan ve boşadılacakların daşarı yurtlara eklenç için gitmenini yenileştirmeyi hem kömök edip bilmeceğini aydıptırlar. EYM'den işinden boşadılan kâvir oğulku bütçet işgerlerine olsa oloyda işinden boşadılacaklar ile bilelikte halkın arasında dartınlık türetmediyalı giyeceğin yarımına Sakar Şehirçesinin hakimliğinin cahayına çağırılıp hopluluk kulluğunun işgerler tarafından ehtiyaçtan sonra o çekilip bolup bilecek protestolara koşulmalık ve arasında bir duyduruşlar verilip başlanıptır. Adının efirde aktarmalığını sorap Azatlık Radyosu bilen bu uğurda gururundaş olan ve hazır Sakar etrafından Türkiye'ye eklenç etmeye gelen oğul kerenneçiler bileleşiğinin yol başlası sağlık puğduğunun işgeri ve etraf elektrik üpçünçülüğü idarasının işgeri olup işlen yaşlı zahmet migrantlar köpçülüklüğün işten çıkarmaları için görülen tayarlığın hem kromosoluklu basışların Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhamedov'un levabı kurunan taparına kavat gelmeğinin halk köpçülüğünü katı gengirgenlerinin öne sürüyorlar. Adının efirde tutulmalığını sorap Azatlık Radyosu'na bu uğurda mağlumat veren İstanbul'la işlep gören Sakarlı kâvir zahmet migrantları son kuvvetlerde öz yaşayan etrafından Türkiye yaşı 50'den 60'tan aşan oğulku devlet işgarlarının eklenç gözlüğüne has köp gelmeye başlandığını tasdiklayarlar. Sözü cümle baysak, Sakar etrafında Mart'ta bolcağı öne sürülen köpçülüklüğün işten çıkarmaları arasında değişli resmilerden ne hilidir bir komentariye almak ehli sinançlara karamazdan Azatlık Radyosu'nu başartmadı.
Gipliyer Azatlık Radyosu, Havarlar Gündülüğü maksat Ataif filen devam ediyer. Paytahtta pencerelerin aynaları qaraldılar. Aşgabatda xüsusi dükanların aynalarının qaraldılmalı edilenligi barada Türkmenistanın alternativ xabarlar neşri yazýar. 25-nji fevral güni çap eden xabaryny awdalyan neşir ilkinji nowatda esasan paytahtyň merkezi köçelerini ugruna yerleşen xüsusi dükanlary tijemek bilen bir hatarda häkimliginiň işgärlerinden, polisiýa gullukçularynyň we sanitar epidemiologiýa gullugynyň işgärlerinden düzülen toparyň dükanlary aýlanyp, olaryň pencerelerinin aynalarynyň qaraldylmagyny we mahawat nişanlarynyň aýrylmagyny talap edýänligini havar verdi. Dükanların aynaları oyuncu çeklendirmeleri Azatlık Radyosu'nun payitahtdaki havarçıları hem tasdiklap, ozol protokol köçelerine geçirilen aynaları qaraltmak çaresinin hedir Aşgabadın beyliki kâvir ulu köçelerinin uğruna yerleşen xususi dükanlardan talap edilenliğini ünsü çekiyerler. Bu varada Aşgabadın yaşayıcısı Yatinç Amamurat Bugayev hem Azatlık Radyosu bilen gurrundöşlükte giyinişleyin mağlumat verip, aynaların ozol payitahtın anık hayti küncöklerine qaraldılanlığını, hedirki vaattan yerlerde talap edilenliğini ve dükan eylerine salgılanıp bu çarenin mümkün olan sebepleri var da mağlumat verdi.
Häzir talap edilen ihaz köçeler bire Ahmet Yasov köçesi var. Bir demir yoldan gayrıdı. Inna şu Ahmet Yasov köçesi bir uzun köçelerin bir yeri içeri demir yoldan şu oranına yerleşen talap edilen. Ondan önkü Kuday verdi. Häzir ki Atamrat Niyaz köçesi var. Şu köçelde ön bir gün matar böyle yani Çeyh Dilekti de ön şu otada eriti zahir sanını rahat edildi. Ön sarsırdılın. Onun sonluğunu hazır. Şu köçen Gunnogor doğamı var. Gunnogor doğamın Aşgabat şehrinin 6. 9. 10. 11. mikroyorlara kavat geldi. Yani şu köçen uğrunu bar olan dükkanların ehlisinden şunu çalıştırmak taraf ediliyor.
Deyip Bugayev gururun verdi. Şehirde Aşgabatlı Fiyinçi şehrin 30. mikrorayon deyilip adlandırılan Gunvatar bölüğünde yerleşen kâvir köçelerin uğrunak hususi dükkanlardan hem ayrı kaynaqlaryň garandyrmagyny talap edilýändigini ýygtady. Gurrundaşmady bu çäreleriň sebäpleri barada dükan eýerlerine salgylanyp şeýle diýdi.
Edilen tarafın iki tane sebebi var deyip düşündürdüler bana son dükkan eyeleri. Birinciden şu beylek şehrin ekli yerine şimdi kocan urun ekli ayların tas eklisinde pencere aynaları kara karantil ya da koy göğren aynaları ile çalışırlıktır. Bire şöyle bilen bir mendeş bulmalı vaygeler.
Deyip bu gayf sohbetdöşlüğün dowamını aýtdy. Aynaları garaltmak çäreleriniň ikinji we iň esasy sebäbi barada gurrunga dowam edip bu gayf dukanlaryň pencereleriniň daşyna howpsuzlyk maksady bilen oturdulan demir gözeneklerin goporlup aýyrdylandygyny, olaryň dukan pencereleriniň iç ýüzüne oturdulmagyny talap edilendigini, içerik dakyrmaly gözeneklerin şäheriň gelişigine öňüňsiz täsir etmeli däldigini, şol sebäpden hem aynalaryň garaldylmaly edilendigini gurrun berdi. Aslynda Türkmenistanyň aynalary garaltma kampaniýasy täzelik däl sebäbi, mundan ozal hem pencereler we aynalar önce käbir üýtgeşikler giýirdilip, hususan da merkezi köçä bakýan ýaşaýyş jaýlaryna aýnalaryň görk görmegi barada käbir çäreler görülüpdi.
Gaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosu gepleşiklerini dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Sultan Açylova. Aşgaba şäherinde soňky ýyllarda ýylata hyzmat edýän awtobuslaryň sany hem, olaryň gatnaw tertibi hem, awtolaryň barmaly ýylatly punktlarynyň artdyrylandygy hem göze ýyllar. Emma awtobus sürüşçiler özleriniň iş şertlerinden juda näýle bolýandyklaryny aýdýarlar. Başga bir iş tapdyrsa, şu işde birun hem durjak däl. Halet iş tapylmandan soňra biýalas sydam edip ýörüp diýip sürüşçiler öz näýleliklerini paýlaşýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen töhfetde söýleýän sürüşçilerden Aşgabadyň ýolagy çaýsa tara Transport kärhanatına işe yerleşme üçin hem hepetli çıktayacak almalı bolyandıklarını eşitmek bolyar. Öz adının efirde tutulmalıgın toran bir sürçinin gürün vermene göre avtotransport kärhanatına işe girme üçin ilk evlen üç arkan varı dağı mağlumatları tayarlap onu kompüterde peçat ettirmeli. Bu hizmetin hem narhı 20 manat. Ondan sonra sağlığın varı da sağlık oyunun güvene malmalı. Sağlık ehtiyaçlık pasportun olmadı. Bu hizmetler hem 500 manata kolay düşer. İşe de gelip veren adamlar da sağlık ehtiyaçlık pasporty hem ýok dip türji dowam edýär. Üç arkan baradaky maglumatlary, saglygyň baradaky guwanamany alyp baranyňdan soňra teniň şahsy däleňi üçin bir gidän datlar talap edilýär. Bol talaplar kanselýariýa kagyzy, iki tany ruçka, saňa degişli dokumentler saklama üçin papka, çip, turatyň, garaz owny uşak datlar üçin hem ýene-de bir gidän pulyň çykýar. Ondan soňra bolsa türjiler üçin hukmany bolan ýaşyl matadan tikilen egneşik üçin 300 manat, tahy üçin 30 manat pulyň çykýar. Garaz işe durýansaň 1200 manata bolan pul çykaryp işe durýarsyň diýip türji aýdýar. Türkçilerin aytmaklarına göre her belgili avtobusun uğru boyunca gündelik berilen plan var. Misal için 40 belgili avtobusun uğru boyunca bu plan her reytinge 18 manat 50 tenge. 27 belgili avtobusun uğru boyunca her reytinge 11 manat. 69 belgili avtobusun uğru boyunca her reytinge 8 manat. 62 belgili avtobus için her reytinge 120 manat. Uzaklığını isleten 5 kadar katnav edip boyar. Her katnavın için planı doldan onda 1300-1400 manat. Planı yukarrak türkçilere 1600 manat. Aralığında aylık hakkı tölenler. Yarım onu işlep 3 reyt katına vesem, onda 800-900 manat aylık hakkı tölenler. Eğer de planını doldurup bilmesen, ayın ahirinde planını dolmadık günlerin için tasırmadık pulunu aylığından tutup kalyarlar. Tutulan pulun üstüne 30 ötürüm cereyme hem koyup aylığından kesip alyarlar deyip sürücüler aydıyarlar. Öz adının efirde tutulmalıdan soran bir sürücünün aytmanı uğra olsa, ol planını dolup bilmeni işten çıkmakçı olupdır. Avtotransport kerhanatının hazapçıları onun doğulup bilmedik plan üçin 400 manat bergisinin vardan aydıptırlar. Bergimi kassa geçirmeye pulum olmadı. Şimdi ben başka işe girecek olsam bergini tölemeden rahmet depter çanı beren yok deyip menin rahmet depter çanı beren oklar. İşte adam da böyle pul nereden oldun deyip uzakı sürücü de irenler. Qarasızlıktan uzakı ilar avtotransport kerhanatının işgarlar üçin türlü yenilikleri Çaydan kötönyenlerin kerhananın hatavını çay almak mümkünçülüklerinin bolonduğunu, imma qarasılık illeri avtotransport kerhananında sürücüler için hiçbir yeniliklerin yoktuğunu, tersine sürücülerden talapların artıp, onları türlü kıyınçılıklara sedevar edilendiğini, sol sebeple bu kerhanada uzak işlep bilen işgaların yoktuğunu sürücülerin ıhtiyarlar.
Gipliyer Azatlık Radyosu, efirde havarlar gündülügü. Qara ve koyu renkli avtoğluğlar boyunca çeyeklendirmeler devam ediyer. Türkmenistan'ın payitahı Aşgabat şehrine ve yurdun beylik kevr küncöklerine qara ve koyu renkli avtoğluğları girdilen qadağınçılıklar öz gücününü qalyar. Uloqların aq renki boyatmadık adımları dürlü çareler görülüyer. Azatlık Radyosu'nun yurd içindeki çeşmelerinin 27. fevralda havar vermeni göre Aşgabat şehrine qara ve koyu renkteki avtoğluğların eğilerinden düşündürüş almak, dilxat almak, duyduruş vermek, onların uloqlarını zor bilen polisiyanın yol gözetçilik kulluğunun avtodoroluğuna salmak işleri devam ediyer. Qara ve koyu renkli uloqları mecburi yağdaydı aq renki boyatma kampaniyası Türkmenistan'ın şu yılın başından beri xasa çınlaqay alınıp barılıyar. Bu arada azatlığın yurt içindeki havarçıları ve çeşmeleri tədərikleri idirlap, idirli havar verip geliyarlar. Şelidi paytahtaq çeşmelerin bellemeyini göre uloğu qara ya da koyu renkli adımlar öğrenlerinin xüsusi avtomobillerinin renkini açık renki boyatmaqda dürlü kıyınçılıkları baştan geçiriyarlar. Misal üçün Toyota ve Hyundai kısmı uloqların renkini ağa boyatma üçün maşine yerleri ortası 10-12 min manat, BMW ya da Volkswagen kısmı uloqları boyatma üçün olsa 16-25 min manat aralığına çıktıcı etmeli olyarlar. Paytahtlı çeşmenin malumatına göre ağzalayan mecburi çeklendirmeler var adaklı ınoysuz yağdaylar. Dine onun bakası bilen çeklenmeyar. Eysim uloqların ağa renki boyatyan adımların nagililigi hem umumi hava təsir ediyar. Uloqların aq renki boyudun rayatlar diyseng nagili sebebi qış şertleri soğuk bolyanla üçün boyau gövnecay tutunok. Qali verse de maşinlarını boyatma üçün yüz tutyan adamların sanının köplüğü sebeple ustalar boyap yetişenok. Ya da qoşok boyayarlar deyip Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmesi kıyınçılıkları baştan geçiriyen adamların sözlerine salgılanıp gururun veriyar. Şol bir vatın özünün avta servislerde yani uloqları hizmet yetiş nokotlarına novatların döreyenliğini şol sebepten boyauğun yetmezçilik ediyenliğini adamlar gururun veriyarlar deyip aşkı Batıl çeşme aydiyar. Ol aq renki boyulmadık halatında avtomobil uloğunu dine giyici, polisiyanın yol gözetçilik kulluğunun işgərlərinə tutulay mayınlayan qorxu bilen sürüp bolyanlığını, günlük tutulan maşinların gururunsuz polisiyanın yol gözetçilik kulluğunun avtodoroluğuna zor bilen ekidilyanını aydıp sözünün üstünü getiriyar. Kevr adamların uloğları saklanan halatında olorun polisiyanın yol gözetçilik kulluğunun işgərlərinə açarlarını zınıp, protest bildirip qahar ediyan vaqtları, uloğlarını taşlayıp gidiyan gedekleri hem boryar deyip çeşmemiz gururunu devam ediyar. Şelide vilayetlerde qara koyu renkli avtomobil uloqlarına ruhsat edilenliğinin aydın Azatlık Radyosu'nun gurrundöşü, bu yağdayın Aşgabat şehirindeki uloq sevdasının bakarlarına təsir edilenliğini öne sürüyer. Çeşmenin malumatlarını payitahtı ağ uloqların bakasının tas 2 esde diyen yanı kımmatlap, qara renkli avtomobillerin olsa arzanlanlığı havar veriliyer. Şol sebepten vilayetlerin yaşayıcılarının payitahtı gelip, qara renkli uloqları satın alyanlığı aydılıyar. Bunun adalık peyda olan havarlarda Levap ve Daşavut vilayetlerine de uloqlar boyunca ağ renk kampaniyasının alınıp barlayanlığı varada maglumatlar ağzalıp geçilipti. Qara koyu renkli avtoğluq iyelerinin payitahtı 100% olyan yağdayları varada maglumat veren Aşgabadın yaşayıcısı yazıcı hemsiyinç Ama Murat Bugayev esasan protokol köçülürünü koyu renkli avtoğluqları boyunca kəvir çəklendirmeleri duş gelse olyanını anlatadı.
Koyu boyu renkleri yani koyu kızıl renkleri var. Çok kəvir protokol köçülürden bariyan bolsun olin saklar. Ne doğru bir nemek bir kadağanlığa yok yani. Bir haberdarlığı mümkün olsun. Şu köçülürden bir protokol köçülerine şu renkli mantılığının çıkmazak bulup onu aydiyalar yani duyduruşuk bunu aydiyalar.
Deyip Bugayev belledi. Sözümüzü cemleyip aydınımızda avtoğluğlar boyunca renk çeklendirmelerinin anık ve takik sebepleri varada resmi düşündürüş el yeterli değil.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen havarlar günnüli gepleşigimizi geçirip utaryar saatlary ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.